Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ErtEco. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Πόσο μπορεί να επηρεάζει η γεωγραφία τις αποφάσεις των κρατών στον 21ο αιώνα? Σε μια εποχή δορυφόρων, τεχνητής νοημοσύνης, κυβερνοπολέμου και παγκοσμιοποιημένων αγορών, εξακολουθούν άραγε τα βουνά, οι θάλασσες, τα ποτάμια, τα περάσματα, οι ενεργειακοί διάδρομοι και οι θαλάσσιες οδοί να καθορίζουν την ιστορία? Ή μήπως η τεχνολογία έχει καταστήσει το γεωγραφικό παράγοντα λιγότερο σημαντικό από ό,τι υπήρξε στο παρελθόν? Αρκεί μια ματιά στις μεγαλύτερες διεθνείς κρίσεις των τελευταίων ετών για να αντιληφθούμε ότι συμβαίνει ακριβώς ή σχεδόν ακριβώς το αντίθετο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρίς τη γεωγραφία της Μαύρης Θάλασσας, των πεδιάδων της Ανατολικής Ευρώπης και της Κριμαίας. Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνδέονται άμεσα, όπως βλέπουμε, με τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων, των θαλάσσιων διαδρόμων και των στενών του Ορμούζ ή του Μπαμπ Ελ Μπάντεμ. Η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας εκτείνεται από την Ταϊβάν μέχρι την Νότια Συνική Θάλασσα και τις αλυσίδες εφοδιασμού των μικροεπεξεργαστών, ενώ η Αρκτική μετατρέπεται σταδιακά σε ένα νέο πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού, καθώς η κλιματική αλλαγή ανοίγει νέους θαλάσσιους δρόμους και πρόσβαση σε πολύτιμους φυσικούς πόρους. Η ιστορία όχι μόνο δεν εγκατέλειψε τη γεωγραφία, μοιάζει να επέστρεψε σε αυτήν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Κι όμως, δεν ήταν πάντοτε αυτονόητο ότι η γεωγραφία έχει τόσο κεντρικό ρόλο στην κατανόηση της διεθνούς πολιτικής. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο όρος «γεωπολιτική» είχε σχεδόν εξαφανιστεί από τον ακαδημαϊκό λόγο. Η σύνδεσή του με τη γερμανική «Geopolitik» και την ναζιστική ιδεολογία είχε καταστήσει τη χρήση του σχεδόν απαγορευτική. Παράλληλα στη Δύση αλλά και στην Ανατολή επικράτησε η πεποίθηση ότι οι οικονομικές δομές, τεχνολογία και μετά η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση αρκούσαν για να ερμηνεύσουν τις διεθνείς εξελίξεις. Η γεωγραφία περιορίστηκε σταδιακά στο ρόλο ενός ουδέτερου σχολικού μαθήματος αποκομμένου από την πολιτική και την στρατηγική. Την κυρίαρχη αυτή αντίληψη αμφισβήτησε ένας Γάλλος γεωγράφος, ο Ιβ Λακόστ. Με το εμβληματικό βιβλίο του «Η γεωγραφία χρησιμεύει πρώτα απ' όλα για να γίνεται πόλεμος», που κυκλοφόρησε το 1976, υποστήριξε ότι η γεωγραφία δεν είναι ποτέ ουδέτερη γνώση. Αντίθετα, αποτελεί διαχρονικά εργαλείο άσκησης εξουσίας, στρατηγικού σχεδιασμού και πολιτικής απόφασης. Δεν ύμνησε τον πόλεμο. Αποκάλυψε ότι η γνώση του χώρου υπήρξε ανέκαθεν βασικό μέσο για την άσκηση ισχύως. Η συμβολή του όμως δεν περιορίστηκε στην αναβάθμιση του ρόλου της γεωγραφίας και στην αποκατάσταση της γεωπολιτικής ως επιστημονικού πεδίου. Ο Λακόστ δίδαξε ότι για να καταλάβουμε μια σύγκρουση δεν αρκεί να κοιτάζουμε τα κρατικά σύνορα ή τους συσχετισμούς στρατιωτικής ισχύως. Πρέπει να εξετάζουμε ταυτόχρονα τη γεωλογία, τη γεωμορφία, το κλίμα, τους φυσικούς πόρους, τις πληθυσμιακές κατανομές, τις οικονομικές δομές, αλλά και τις ιστορικές μνήμες, τις γλώσσες, τις θρησκείες και τις πολιτισμικές ταυτότητες. Για τον Λακόστ, όλα αυτά συνθέτουν ένα ενιαίο γεωγραφικό σύστημα μέσα στο οποίο εξελίσσονται οι σχέσεις ισχύως. Πριν από μερικές μέρες, ο Ιβ Λακόστ απεβίωσε πλήρης ημερών, έχοντας φτάσει στην ηλικία των 97 ετών. Πριν από αρκετά χρόνια, είχα την τύχη να τον γνωρίσω στο Παρίσι και μερικούς μήνες μετά τότε την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την απαρχή των κοσμογονικών αλλαγών στην τότε Ανατολική Ευρώπη, να του κάνω την πρώτη συνέντευξη για θέματα ενεργούς γεωγραφίας και γεωπολιτικής στον ελληνικό τύπο και συγκεκριμένα στην εφημερίδα Τα Νέα. Συμπτωματικά, πριν μερικές μέρες στην ίδια εφημερίδα έγραψε επίσης ένα άρθρο για το ρόλο της γεωγραφίας σε σχέση με τη γεωπολιτική και τι οφείλουμε στον Ιβ Λακόστ, ένας Έλληνας ακαδημαϊκός που είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη. Πρόκειται για τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, σύμφωνα με τον οποίο ο Ιβ Λακόστ δεν αναβίωσε απλώς τη γεωπολιτική, την απελευθέρωσε από το ιστορικό βάρος της και την επανέφερε ως ένα σύγχρονο εργαλείο κατανόησης ενός κόσμου που γίνεται ολοένα και πιο σύνθετος. Μπορεί η θεωρία του να μην απαντά σε όλα τα ερωτήματα της εποχής μας, όμως συνέβαλε καθοριστικά στο να ξαναβάλει τη γεωγραφία στο επίκεντρο της διεθνούς ανάλυσης. Με αφορμή τον πρόσφατο λοιπόν θάνατό του, το 68ο πόντε της σειράς Διεθνής Ματιά, δεν θα επιχειρήσει να αποτίσει μόνο φόρο τιμή σε ένα σπουδαίο Γάλλο διανοητή. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ένα πολύ ευρύτερο ερώτημα. Γιατί σε ένα κόσμο που πίστεψε ότι η παγκοσμιοποίηση είχε υπερβεί τα σύνορα, η γεωγραφία, οι χάρτες, οι ταυτότητες και ο χώρος επιστρέφουν σήμερα στο επίκεντρο της ιστορίας. Και γιατί, για να κατανοήσουμε τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις του 21ου αιώνα, ίσως χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να ξαναδιαβάσουμε τον κόσμο μέσα από το βλέμμα του Yves Lacoste και όλων των συναδέλφων του που υιοθέτησαν αυτή την προσέγγιση. Και επαναλαμβάνω ότι θα τα κάνουμε όλα αυτά με τη συμμετοχή του κυρίου Γιώργου Πρεβελάκη, που είναι ο συνομιλητής μας σε ένα podcast με τίτλο «Τι είναι τελικά η γεωπολιτική, ποια είναι η σχέση με τη γεωγραφία και την πολιτική». Ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα, μια λέξη την οποία την ακούμε διαρκώς τα τελευταία χρόνια, τη χρησιμοποιούν οι πάντες πια, η γεωπολιτική. Δεν είναι σίγουρο ότι γνωρίζουν ακριβώς όλοι τι σημαίνει και ποια είναι η σχέση της με τη γεωγραφία και την πολιτική. Εκτός από όλες τις διεθνείς εξελίξεις που ζούμε και που ασφαλώς υπάρχει αυτή η πλευρά, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Όπως εξήγησα και στον πρόλογό μου, πριν από μερικές μέρες υπήρξε η απώλεια ενός σπουδαίου επιστήμονα, συναδέλφου σας, του Yves Lacoste, ο οποίος βέβαια έζησε πολλά χρόνια, 97 χρονών πέθανε, αλλά ήταν ο επαναθεμελιωτής αυτής της λέξης και της έννοιας, γεωγράφος, ο οποίος έκανε μια ενεργό γεωγραφία και μια λέξη η οποία ήταν σχεδόν απαγορευμένη στην Γαλλία και στην Ευρώπη, λόγω της, θα το εξηγήσουμε παρακάτω, της χρήστης από τους Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την επανεφίβρε, την επανεισήγαγε. Πάντως, μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε μια αντίληψη ότι η πορεία του κόσμου καθορίζεται κυρίως από την οικονομία, την τεχνολογία, τα τελευταία δεκαετία στην παγκοσμιοποίηση. Ο Lacoste ακριβώς έλεγε το αντίθετο, ότι σε μεγάλο βαθμό είναι η γεωγραφία ένας θεμελιώδης παράγων ισχύος. Επομένως, υπήρξε και υπάρχει, το βλέπουμε, μια επιστροφή της γεωγραφίας, αν κοιτάξουμε γύρω μας στους πολέμους στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Περσικό Κόλπο, αλλά ακόμα και στους ανταγωνισμούς στην Αττική και βέβαια στον Ινδοειρηνικό. Υπάρχει παντού αυτή η πλευρά.
Καταρχήν, λέμε για ταμπού, το ταμπού έφτανε σε τέτοιο βαθμό στη Σοβιετική Ένωση, αν κάποιος χρησιμοποιούσε τον όρο γεωπολιτική, κινδύνευε να καταλήξει στη Σιβηρία.
Και στη Δύση δεν πήγαινε πίσω λέξη.
Υπήρχε στους γεωγράφους, υπήρχε ένα είδος αυτολογοκρισίας, δηλαδή απέφευγαν να χρησιμοποιήσουν αυτό τον όρο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο όρος επανέρχεται από το Lacoste τη δεκαετία του 70 και έρχεται σε μια εποχή κατά την οποία υπάρχει, αν θέλετε, ο σειρμός, η μόδα των μαρξιστικών προσεγγίσεων και αναλύσεων. Είναι η επίδραση του Μαΐου του 68. Έχουμε την γαλλική κοινωνιολογική σχολή, η οποία γίνεται έντονα μαρξιστική, και υπάρχει ένα προηγούμενο, όχι με τη χρήση του όρου γεωπολιτική, αλλά την σύνδεση ανάμεσα σε μια μαρξιστική προσέγγιση και τα θέματα του χώρου, θα λέγαμε, δηλαδή της πολεοδομίας, της χωροταξίας, από έναν σημαντικό κοινωνιολόγο, τον Henri Lefebvre, ο οποίος προσπάθησε να...
Μαρξιστής βέβαια αυτός.
Απόλυτα μαρξιστής. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να αναπτύσσεται μια, όπως την είπαμε μέσα στην γεωγραφική σχολή, μαρξιστική επανάσταση της γεωγραφίας. Για καμιά δεκαετία, εικοσαετία, πολλοί γεωγράφοι θεώρησαν ότι δια του μαρξισμού θα μπορούσαν να ανανεώσουν την γεωγραφία. Απέτυχε αυτή η προσπάθεια, γιατί υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση ανάμεσα στο μαρξισμό. Ο μαρξισμός είναι ένας ιστορισμός, δηλαδή κατά βάση προσπαθεί να ερμηνεύσει την ιστορική πορεία και αδιαφορεί ουσιαστικά για την γεωγραφική διάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλος ο κόσμος πέραν της Δύσης που μελετάει ο Μάρξ και ό,τι μελετούν ο Μάρξ και ο Έγγελς, κατατάσσεται σε ένα κουτί το οποίο λέγεται ασιατικό σύστημα παραγωγής. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα, αν θέλετε, όπου αρχίζουν να συγκλίνουν τάσεις οι οποίες πριν ήταν χωριστές, δηλαδή μια μαρξιστική προσέγγιση και η ενασχόληση με τα θέματα του γεωγραφικού χώρου, μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε έναν μαρξιστή γεωγράφο, κλασικό γεωγράφο της γαλλικής γεωγραφικής σχολής, ο οποίος ανήκει μέσα στα δίκτυα των Γάλλων μαρξιστών γεωγράφων. Το πιο γνωστός και ο πιο σημαντικός ήταν ο Πιέρ Ζόρς, αλλά οι οποίοι κάνανε κλασική γεωγραφία από τη μια και από την άλλη ήταν κινητοποιημένοι πολιτικά στην αριστερά. Δεν συνδέαν τα δύο. Ο Λακώστ είναι ο πρώτος που συνδέει, δηλαδή που είναι μαρξιστής γεωγράφος που θέλει να κάνει μια πολιτικοποιημένη γεωγραφία, η οποία δεν είναι μαρξιστική. Είναι η κλασική γεωγραφική μέθοδος, χωρίς όμως να έχει την αυτολογοκρισία σε ό,τι αφορά την πολιτική. Δηλαδή ο Λακώς λέει ότι η γεωγραφική προσέγγιση είναι πάρα πολύ σημαντική για να μελετήσουμε θέματα πολιτικά και θέματα στρατιωτικά.
Ναι. Βέβαια έβαζε την κοινωνική διάσταση, το θέμα των ισοτήτων.
Ναι, βέβαια. Όταν λέμε για κλασική γεωγραφική προσέγγιση, είναι συνθετική. Δηλαδή δεν αποκλείει ούτε την οικονομία ούτε την κοινωνία. Είναι η αντίθεση της γεωγραφίας, αν θέλετε, στην οικονομία ή στον οικονομισμό, γιατί μην το γενικεύουμε. Δεν είναι όλοι οι οικονομολόγοι περιορισμένοι στην οικονομική διάσταση. Η διαφορά είναι ότι η οικονομική προσέγγιση εστιάζει στη μία διάσταση.
Ναι.
Και μάλιστα οι οικονομολόγοι αντιμετωπίζουν όλα τα άλλα φαινόμενα ως περιφερειακά, σχεδόν ως ενοχλήσεις.
Και όχι μόνο οι μαρξιστές και οι άλλοι,
ναι,
φιλελεύθεροι κτλ. Ωστόσο, κύριε Πρεβελάκη, ο Λακώστα έγραψε ίσως, ας πούμε, μια τομή, ήταν όταν μια φράση του που στην ουσία είναι και τίτλος βιβλίου, στις αρχές του 70 αυτά, και, και στο πλαίσιο βέβαια των πολέμων τότε στο Βιετνάμ, είχε κάνει και με ένα ταξίδι μάλιστα.
Βέβαια.
Σπουδαίο, ας πούμε, να δει επί τόπου τι γινόταν. Η γεωγραφία χρησιμεύει πρώτα απ' όλα για να γίνεται πόλεμος. Και αυτό δημιούργησε μεγάλη αίσθηση και αντιδράσεις ένθεν και ένθεν. Και από την δεξιά και από την αριστερά. Με ποιο τρόπο, και σήμερα με μια πολύ πιο όρημη ματιά, θα έλεγε κανείς ότι η γεωλογία, η μορφολογία του εδάφους, η σκληρή έννοια της γεωγραφίας, η πιο στενή, τα ποτάμια.
Γεωγραφία.
Η φυσική γεωγραφία, ακριβώς. Με ποιο λοιπόν τρόπο αυτή η πλευρά, η γεωλογία, επαναλαμβάνω, η μορφολογία του εδάφους, τα ποτάμια, τα περάσματα, τα λιμάνια, το κλίμα, οι πληθυσμοί και βέβαια και διάφορες οικονομικές δομές κτλ. Μετατρέπονται σε στοιχεία στρατηγικής ισχύως. Και πόσο απαραίτητη είναι αυτή η ολιστική προσέγγιση, η γεωγραφική, στο να χαράσουν μεγάλες και μεσαίες δυνάμεις την εξωτερική ή στρατιωτική τους πολιτική.
Και μια δύναμη σαν την Ελλάδα.
Ναι, ας πούμε ότι μικρομεσαία.
Μικρομεσαία ακριβώς. Το βλέπουμε συνέχεια. Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, αν δούμε και όλους τους θεωρητικούς του πολέμου, έχουν μέσα την έννοια για αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι, προφανώς είναι η φυσική γεωγραφία, αλλά δεν είναι, σημαίνει ότι η φυσική γεωγραφία είναι καθοριστική, δηλαδή τα φυσικά εμπόδια μπορούν να προστατεύουν, αλλά η τεχνολογία μπορεί να τα ξεπεράσει, έτσι δεν είναι. Ξανά και ξανά έχει...
Σήμερα σε μεγαλύτερο βαθμό, από παλιά.
Λοιπόν, είναι ένας παράγον, δεν είναι ο καθοριστικός παράγον. Βεβαίως δεν μπορείς να τον αγνοήσεις, αλλά δεν πρέπει και να καταλήγουμε σε μια προσέγγιση, όπως τη λέμε, δετερμινιστική, όπου όλα να τα εξηγούμε από τη φυσική γεωγραφία. Και βέβαια είναι και όλες οι άλλες διαστάσεις. Όπως είπατε, η ανθρωπογεωγραφία, οι πληθυσμοί, μπορεί να σου επιτρέπει η φύση να επιτεθείς, αλλά άμα βρεις πληθυσμούς τους αποφασισμένους να αντισταθούν για να υπερασπίσουν τον πολιτισμό τους, να υπερασπίσουν τις αντιλήψεις τους κτλ. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται πολύ ομαλά. Και είναι κάτι το οποίο οι Αμερικανοί το διαπίστωσαν ξανά και ξανά, έτσι δεν είναι. Γιατί η Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά την εξόντωσε τη γεωγραφική της σχολή, καταργήσαν ακόμα και αυτό που ονομάζανε aerial studies, δηλαδή μελέτες κατά περιοχές, γιατί θεώρησαν ότι μέσα από τα συστήματα παρατήρησης από τον ουρανό, μέσα από αναλύσεις και τα λοιπά, θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν μια προσέγγιση που στηρίζεται πάρα πολύ στον ανθρώπινο παράγοντα, στον ερευνητή, στον άνθρωπο ο οποίος θα πάει επί τόπου να δει ποιες είναι πραγματικές καταστάσεις. Αυτά τα καταργήσαν οι Αμερικανοί από το 50 και μετά, μέσα σε μια ύβρη, τεχνολογική ύβρη, και φάγαν τα μούτρα τους ξανά και ξανά και ξανά.
Ναι. Εξού και αυτή η επιστήμη, παρόλη ας πούμε το πόσο αναπτυγμένα είναι τα πράγματα στην Αμερική, δεν είναι, όπως λέτε, ή δεν είχε τέτοια εξέλιξη. Ας επανέλθουμε σε αυτό. Επαναλαμβάνω, η λέξη γεωπολιτική έχει μπει παντού, σε ένα σημείο έχει γίνει και λίγο λάστιχο, ότι χρησιμοποιούν γνώστες και μη γνώστες. Ξανά ας τονίσουμε. Ήταν μια βεβαρημένη έννοια, ακριβώς γεωπολιτικ στα γερμανικά, επειδή κάποιοι την εποχή της ανόδου, κυρίως των Ναζί, την χρησιμοποίησαν, την αξιοποίησαν για να τεκμηριώσουν την έννοια του ζωτικού χώρου, των εθνοτικών και φυλετικών δικαιωμάτων, του Ράιχ κτλ. Στην Ευρώπη. Ο Λακός λοιπόν έρχεται και την επανεφευρίσκει, βγάζει αυτή την τοξικότητα, και από εκεί και πέρα δημιουργεί και ένα περιοδικό λίγο μετά, στο οποίο δίνει το τίτλο του Ηρόδου, το Ερωντότ. Ο ίδιος το παρακολουθούσα χρόνια και, όπως εξήγησα και στον πρόλογό μου, μου έτυχε να τον γνωρίσω σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή, αμέσως μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, και να του κάνω την πρώτη συνέντευξη για ελληνικά μέσα ενημέρωσης για ακριβώς την συνάντηση πια της ιστορίας με τη γεωπολιτική. Βεβαίως υπάρχει η ιστορική πλευρά, η ιστορία μέσα στη γεωπολιτική, είναι ένα πάντρεμα της γεωγραφίας και με την ιστορία. Θέλω να μου πείτε επίσης γιατί διάλεξε αυτό τον τίτλο, εσείς που τον επίσης το γνωρίσατε. Σε μεγαλύτερο βαθμό αυτός ήταν επηρεασμένος από έναν ιστορικό και φιλόσοφο Άραβα του 15ου αιώνα, τον Ιμπν Χαλντούν. Εδώ δεν τον πολύ ξέρουμε, αλλά πολύ μεγάλη μορφή στην ιστορία και στον αραβικό κόσμο. Σε ό,τι διαφορά τους Αγγλοσάξονες και τους Αμερικανούς, έρχονται σε επαφή και αυτοί με την γεωπολιτική αργότερα, αλλά όχι δια της γεωγραφικής οδού, αλλά μέσω από το πώς διαβάζουν τις διεθνείς σχέσεις, τη στρατηγική κτλ. Δηλαδή, ο Κίσιντζερ είναι, ας πούμε, ένας ο οποίος ακριβώς αναδεικνύει αυτή την πλευρά, αλλά σαν συσχετισμοί ισχύως κλπ. Ή ο Γκραάμ Άλισον πριν από κάποια χρόνια γράφει αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο «Η παγίδα του Θουκυδίδη», έργο επίσης γεωπολιτικής, αλλά όχι με τη γεωγραφική πλευρά.
Υπάρχουν διάφορα νήματα τα οποία κανείς πρέπει να δει, δηλαδή νήματα στον τομέα της ιστορίας των ιδεών. Να πούμε δύο λόγια συνοπτικά όσο γίνεται. Υπάρχει μία βασική τομή η οποία είναι στην αρχή του περασμένου αιώνα από έναν Άγγλο γεωγράφο, τον Halford Mackinder, ο οποίος αναλύει τη σχέση ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα, λέγοντας κατά βάση ότι ως τώρα κυριαρχούσε η θάλασσα, δηλαδή εμείς οι Άγγλοι, γιατί ελέγχαμε την κυκλοφορία. Mm-hmm. Αλλά τώρα με τους σιδηροδρόμους αλλάζει ο συσχετισμός και μας απειλεί η Ήπειρος, και βάζει στη συζήτηση το θέμα αυτό της σχέσης ανάμεσα στη γη και την Ήπειρο, την απειλή για τις θαλάσσιες δυνάμεις από το ηπειρωτικό σύνολο, και βγάζει και ένα συμπέρασμα το οποίο εξακολούθησε να καθορίζει την αγγλοσαξονική πολιτική ως τον Τραμπ, η οποία είναι ότι εχθρός μας είναι η Ευρασία και ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αποτρέψουμε την ενοποίηση του γερμανικού με το ρωσικό χώρο. Αυτό είναι μια τομή. Κατόπιν έρχονται οι Γερμανοί γεωγράφοι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι λένε, φτιάξανε οι εχθροί μας ένα ιδεολόγημα ότι όλα είναι ωραία έτσι που φτιάξαν το χάρτη της Ευρώπης και τα λοιπά, και εμείς θα απαντήσουμε σε αυτό. Και απαντούν καταρχήν γυρίζοντας ανάποδα το σχήμα του Mackinder. Δηλαδή λέει ο Mackinder ότι απειλούμαστε από την Ευρασία, εμείς θα φτιάξουμε μια ευρασιατική δύναμη. Αυτή είναι η βάση της γερμανικής γεωπολιτικής. Και φυσικά αυτή η αντίληψη συμπλέει χωρίς να ταυτίζεται με τους Ναζί. Είναι μια λεπτή διάκριση κι αυτή. Αλλά βέβαια στα δυτικά μάτια η γερμανική γεωπολιτική ήταν Ναζί. Και γι' αυτό ακριβώς ας πούμε, αποκλείονται για πολιτικούς λόγους. Ο πραγματικός λόγος για τον, αν θέλετε, την απόρριψη της γερμανικής γεωπολιτικής θα έπρεπε να είναι θεωρητικός, γιατί οι Γερμανοί, όπως και ο Μάκιντα, είναι ντετερμινιστές, δηλαδή θεωρούν ότι η μορφή της φυσικής γεωγραφίας τρόπον την να καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε φύγει από αυτή την αντίληψη φυσικά και έχουμε πολύ πιο σύνθετες προσεγγίσεις. Τώρα, ο Κίσιντζερ, στον οποίο αναφέρεστε, τρόπον την να συνεχίζει την παράδοση την αγγλοσαξονική του Μάκιντερ. Επομένως, δεν περνάει μέσα από τη γεωγραφική σχολή, δεν είναι γεωγράφος ο Κίσιντζερ, αλλά είναι μέσα σε αυτή την παράδοση που είναι στενά δεμένη με τη θεματική της γεωγραφίας και της γεωπολιτικής. Η γεωπολιτική μέσα από τη γεωγραφία ξανάρχεται στην επιφάνεια, όπως λέγαμε, μέσω του Λακώστε, και είναι η βασική τομή του Λακώστε. Είναι να συνδέσει ξανά, δηλαδή ένας γεωγράφος, καθαρός γεωγράφος. Σημειωτέων ότι ο Λακώστε είχε ξεκινήσει ως φυσικός γεωγράφος.
Ναι.
Είναι και αυτό κάτι πολύ ενδιαφέρον, ναι, ότι πολλοί από τους μεγάλους γεωπολιτικούς ξεκίνησαν την καριέρα τους με ειδίκευση στη φυσική γεωγραφία. Όπως, παραδείγματος χάρη, ο κύριος εκπρόσωπος της παλιάς αμερικανικής γεωπολιτικής σχολής, ο Ιζαΐα Μπόουμαν, σύμβουλος του Πρόεδρου Βίλσον, ο οποίος ήταν ειδικός της φυσικής γεωγραφίας, όπως και κάποιος άλλος πιο κοντά σε εμάς, δηλαδή ο μεγάλος Σέρβος γεωγράφος, ο Γιώβαν Τσβίτς, ο οποίος και αυτός ήταν ειδικός του Κάρστ, της γεωγραφίας του Κάρστ. Επομένως, ξεκινάει ο Λακώστ λοιπόν από τη φυσική γεωγραφία και περνάει λίγο-λίγο στην ενοποίηση της γεωγραφίας με την πολιτική, δηλαδή στη γεωπολιτική. Επομένως, είμαστε εκεί, είμαστε με τους καθαρόιμους γεωπολιτικούς. Καθαρόιμοι γεωπολιτικοί, κατά την κρίση μου, είναι οι γεωγράφοι.
Να πούμε ότι ακριβώς η αρχική δουλειά ήταν να μελετήσει διάφορα ορεινά συμπλέγματα στο Μαρόκο, στη Βόρεια Αφρική, που ενδιέφεραν και τη Γαλλία εκείνη την εποχή.
Και ο πατέρας ήταν γεωλόγος.
Και ο πατέρας ήταν γεωλόγος, ναι. Και βέβαια διαλέγει το όνομα του Ηρόδοτου, ενός ακριβώς στοχαστή, ενός ας πούμε αρχαίου επιστήμονα, που είναι και γεωγράφος και ιστορικός.
Ναι, γιατί δεν διαφορείται. Εξάλλου, είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Ηρόδοτος επενόησε τον όρο Δέλτα για το Δέλτα του Νείλου. Δηλαδή εισήγαγε μια έννοια γεωγραφική η οποία μας ακολουθεί ως σήμερα.
Αν και, επαναλαμβάνω, ήταν πιο επηρεασμένος από όσο έχω ασχοληθεί και εγώ με από αυτό τον Άραβα ιστορικό και φιλόσοφο, ο οποίος ακριβώς εξηγούσε με ένα πολύ σύνθετο τρόπο πώς ένας πολιτισμός ασκεί την εξουσία του, μπορεί να επιβάλλει την πολιτική του, αλλά και ποιοι είναι οι λόγοι που αποσυντίθεται και παρακμάζει. Αλλά ας πάμε στο ζήτημα των χαρτών, μεγάλη υπόθεση. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κοιτάω τους χάρτες. Ο Λακώστ υποστήριζε ότι οι χάρτες δεν είναι απλές απεικονίες του χώρου, αλλά εργαλεία ερμηνείας και συχνά άσκησης ισχύως. Είχε φτιάξει, ας πούμε, έναν πολύ ενδιαφέροντα εθνογραφικό χάρτη του Αφγανιστάν και του Πακιστάν, ο οποίος έδειχνε ότι φυλές, εθνοτικές κοινότητες, ιστορικές διαδρομές, πολιτισμικά τοπία εξηγούν πολύ περισσότερα από τα κρατικά σύνορα. Εν τέλει, αυτή η προσέγγιση της χαρτογραφίας, αυτή του είδους οι χάρτες, δεν είναι ανάγκη πια να είναι σε χαρτί, μπορεί να είναι και ηλεκτρονική. Πόσο επίκαιρη είναι, αν δούμε ή σκεφτούμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται στο Κασμίρ, στη Μέση Ανατολή, στην υποσαχάρη Αφρική, ακόμα και εδώ στα Βαλκάνια, στον χώρο που είναι η Ελλάδα, ας πούμε, επίσης, σε σχέση και με τα χερσαία και φυσικά με τα θαλάσσια σύνορα.
Οι χάρτες είναι πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, προφανώς για την ανάλυση, αλλά και για τη διαμόρφωση αντιλήψεων. Ο χάρτης μπορεί να οδηγήσει στο να θεωρεί το κοινό ποιος είναι ο φίλος και ποιος είναι ο εχθρός. Τι ανήκει στον ένα και τι ανήκει στον άλλο. Και μάλιστα πριν από αρκετά χρόνια με τον συνάδελφό μου τον Γάλλο, τον Μισελ το Φουσέ, βγάλαμε στα ελληνικά ένα βιβλίο Άτλαντα, το οποίο λέγεται «Η μάχη των χαρτών» και έχει πάρα πολλά παραδείγματα. Για την Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και πάρα πολύ αγνοημένο, και αυτό δημιουργεί σοβαρότερους κινδύνους, το ότι αγνοούμε τη σημασία των χαρτών. Το απλούστερο παράδειγμα είναι φυσικά ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας, αυτός ο χάρτης που δείχνει το Αιγαίο διχοτομημένο, όπου θεωρούμε ότι τι σημασία έχει αφού το διεθνές δίκαιο το απορρίπτει, αλλά δεν είναι έτσι, διότι αυτός ο χάρτης ο οποίος αναπαράγεται από όλα τα διεθνή μέσα, όταν κάποιος δημοσιογράφος θέλει να γράψει κάποια ανάλυση για τα ελληνοτουρκικά, πρέπει να βάλει ένα χάρτη, και το πιο εύκολο είναι να πάρει αυτό το χάρτη που δείχνει διχοτομημένο το Αιγαίο. Αυτό διαμορφώνει στο διεθνές κοινό μια αντίληψη ότι εδώ πέρα υπάρχει κάποια ανομαλία. Ο χάρτης δημιουργεί πεποιθήσεις για τα πολιτικά. Έχουμε και άλλα παραδείγματα που μας αφορούν. Πολύ σημαντικό είναι ο χάρτης εθνογραφικός που είχε φτιάξει ένας γερμανός γεωγράφος, ο Κίπερτ, το 1776, ο οποίος καθόρισε σε μεγάλο βαθμό το χάρτη των Βαλκανίων όπως διαμορφώθηκε μετά από την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1878. Στην Ελλάδα έχουμε παραλείψει να ασχοληθούμε με την, και με τη γεωγραφία φυσικά, γιατί και η γεωγραφία δεν έχει αναπτυχθεί δυστυχώς.
Και δυστυχώς και σαν μάθημα στα σχολεία έχει τελείως ατονίσει.
Ναι, ναι, και το βλέπουμε. Υπάρχουν σε κάποιες σχολές κάποια τμήματα, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι αγωνίζονται κάπως να τη βγάλουν στην επιφάνεια, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί σε ό,τι αφορά την επιρροή της και την παρουσία της, ξέρω εγώ, με την ιστορία, έτσι, η οποία ηγεμονεύει. Και είναι μια πολύ πολύ σοβαρή αδυναμία μας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα την πληρώσουμε, γιατί στο θέμα το ελληνοτουρκικό και ιδιαίτερα στο θέμα του Αιγαίου, ή όπως είπαμε και πριν, υπάρχει μία μάχη των χαρτών, την οποία δεν δίνουμε. Τη δίνουν οι Τούρκοι και εμείς δεν έχουμε απαντήσει σε αυτή τη μάχη.
Τώρα, να πάμε και σε κάτι άλλο. Μία από τις σημαντικότερες συμβολές του Λακώστ ήταν η έννοια των γεωπολιτικών αναπαραστάσεων. Είναι κάτι στο οποίο αναφέρεστε και εσείς συχνά και στα άρθρα σας και στα έργα σας. Υποστηρίζετε και εσείς και ο Λακώστ ότι οι λαοί συγκρούονται όχι μόνο για εδάφη, αλλά και για ιστορικές μνήμες, εθνικές αφηγήσεις, θρησκευτικές παραδόσεις, πολιτισμικές ταυτότητες. Ένα φαντασιακό δηλαδή. Μπορεί αυτή η προσέγγιση να βοηθήσει για να καταλάβουμε καλύτερα συγκρούσεις που γίνονται γύρω μας, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, με το Ιράν, εδώ στα Βαλκάνια, στο Κόσοβο, ή ακόμη βέβαια και σε μια από τις πιο, ας πούμε, επικίνδυνες περιοχές του πλανήτη, που είναι η Κινέζικη θάλασσα, η Ταϊβάν και όχι μόνο.
Κοιτάξτε, τη σημασία των αναπαραστάσεων νομίζω την καταλαβαίνει ο καθένας.
Όχι και τόσο.
Άμα πιάσουμε, όπως είπατε, το τι γίνεται με τη σύγκρουση στην Ουκρανία, έχουμε δύο συστήματα αναπαραστάσεων, το ρωσικό και το ουκρανικό, τα οποία συγκρούονται. Όταν βλέπει κανείς πώς ο Πούτιν χτίζει ένα ολόκληρο σύστημα, ένα ολόκληρο αφήγημα, το οποίο φυσικά προβάλλεται στο χώρο, γιατί δείχνει που είναι τα όρια της Ρωσίας κατά τον Πούτιν, είναι προφανώς μια αναπαράσταση, δεν είναι μια πραγματικότητα. Αλλά το θέμα των αναπαραστάσεων έχει και μια άλλη διάσταση στον Λακώστ. Μπαίνει μέσα στην προσπάθειά του να ασκήσει κριτική σε μια παραδοσιακή γεωγραφία, η οποία θεωρούσε ότι οι χάρτες είναι κάτι το αντικειμενικό, το ουδέτερο, το τεχνοκρατικό. Και επομένως έφερε στην επιφάνεια με έμφαση αυτό το υποκειμενικό, θα λέγαμε, την υποκειμενική διάσταση των χαρτών. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε ότι, μόνο ότι ο Λακώστ είναι η πιο γνωστή μορφή, υπάρχει στην γαλλική σχολή, υπάρχουν και άλλοι διανοητές οι οποίοι έχουν πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, όπως είναι ο δάσκαλός μου, τον οποίο προσπαθώ να παρουσιάσω συστηματικά, που ήταν ο Ζον Γκοτμάν, ο οποίος έφτιαξε μια έννοια η οποία περιλαμβάνει και συστηματοποιεί όλες αυτές τις διαστάσεις, θα λέγαμε τις υποκειμενικές, και δανείστηκε έναν όρο πολύ οικείο και κοντινό σε εμάς, που είναι οι εικονογραφίες. Αυτό είναι ένα φυσικά ένα άλλο κεφάλαιο. Αλλά θέλω να πω ότι εντάσσεται ο Λακώστ, είναι ένας πρωτοπόρος με πολύ σημαντική επιστημονική παρουσία, αλλά θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό κομμάτι της συμβολής του είναι ότι μπόρεσε να βγάλει όλο αυτό το πλούτο της γαλλικής γεωγραφικής σκέψης, να το βγάλει από το στενό χώρο των ειδικών όπως είμαστε εμείς και να διαδοθεί ευρύτερα και βέβαια να καθιερωθεί και ένας όρος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι διαδεδομένος σε όλα τα πεδία, ενδεχομένως κατά τρόπο αρκετά συχνά αρκετά καταχρηστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει το κέρδος είναι ότι γίνεται συνείδηση η σημασία του γεωγραφικού παράγοντα.
Τώρα, ακριβώς σε αυτή την πιο σύνθετη σκέψη και προσέγγιση που διαμόρφωσε και που έφευγε και από τις καθαρά φυσικογεωγραφικές ερμηνείες των διεθνών εξελίξεων και ζητούσε πιο σε πολλά επίπεδα, ας πούμε, μια ανάλυση. Αυτό είναι που λέγατε και στην αρχή. Αμφισβήτησε ότι παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο μόνο ο οικονομικός παράγων. Κάτι το οποίο κυριάρχησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξανακυριάρχησε, θα έλεγε κανείς, και μετά από με την σύγχρονη έννοια του όρου παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή αυτό το σύστημα που νομίσαν όλοι ότι χωρίς απρόσκοπτα θα συνεχίσει αένα να αναπτύσσεται μετά από τη δεκαετία του 90, μετά από την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ, και εκεί κάπου μπλέκει και η υπόθεση με το τέλος της ιστορίας και τα λοιπά. Είναι κάτι το οποίο και εσείς υπογραμμίζετε συχνά στα άρθρα σας, ότι και να υπήρξε αυτή η φάση και η περίοδος, δεν ζούμε πια εκεί.
Κοιτάξτε, έχουμε δύο, αν θέλετε, τομές σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της γεωγραφίας. Η πρώτη είναι η πυρηνική βόμβα. Με την πυρηνική βόμβα δημιουργείται η εντύπωση ότι η τεχνολογία πλέον επιτρέπει στον άνθρωπο να κυριαρχήσει στη φύση. Τι μας νοιάζει η φύση, τι μας νοιάζει η γεωγραφία, αφού κάνουμε ό,τι θέλουμε χάρη στην τεχνολογία. Βέβαια δεν άργησε να έρθει η διάψευση όταν είδαμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά αντί να γυρίσουμε στην γεωγραφική σχολή, δημιουργήθηκαν νέες κατευθύνσεις όπως είναι περιβαλλοντικές μελέτες κτλ. Έχουμε μια πρώτη φάση που είναι αυτή. Η δεύτερη φάση είναι με το τέλος του ψυχρού πολέμου και με κάποιες παρεμβάσεις από ορισμένους φιλοσόφους, οικονομολόγους. Φυσικά η κυριότερη είναι το τέλος της ιστορίας του Φουκουγιάμα, όπου αυτό που λέει ο Φουκουγιάμα είναι ότι θα διαδοθεί σε όλη την ανθρωπότητα το ίδιο οικονομικό και πολιτισμικό μοντέλο και επομένως η ανθρωπότητα θα ομογενοποιηθεί. Και κατόπιν ένας άλλος λιγότερο γνωστός έγραψε ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Το τέλος της γεωγραφίας». Και διάφορα άλλα σχήματα όπως ότι ο κόσμος είναι επίπεδος. Δηλαδή η αντίληψη ήταν ότι πλέον η οικονομία μαζί με την τεχνολογία φυσικά εξαφανίζουν τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα, την εξαφανίζουν από την άποψη της φυσικής γεωγραφίας, γιατί πετάμε πάνω από τα βουνά, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να κινούμαστε προς όποια κατεύθυνση θέλουμε, αλλά την εξαφανίζουν επίσης και από την πλευρά της ανθρωπογεωγραφίας, γιατί όλη η ανθρωπότητα ουσιαστικά θα προσαρμοστεί στο ίδιο πολιτισμικό μοντέλο, όλοι θα καταναλώνουν τα ίδια προϊόντα, θα έχουν τις ίδιες απόψεις κτλ. Αυτό κυριάρχησε και κυριάρχησε σε βαθμό που δεν τολμούσε κανείς να φέρει αντίρρηση. Εγώ το έζησα όταν ήμουν πρέσβης στον ΟΣΑ από το 2013 ως το 2015, πρώτη φάση, όπου τολμούσα να λέω στους διάφορους στο Συμβούλιο, που ήταν κυρίως οικονομολόγοι, τραπεζίτες κτλ., να λέω, κοιτάξτε, υπάρχει και η πλευρά γεωπολιτική, την οποία δεν μπορούμε να την αγνοούμε. Και με εξαίρεση ορισμένους, ας πούμε, ο Ιαπωνέζος πρέσβης, γιατί αυτοί έχουν την Κίνα απέναντί τους, ή οι πρέσβες από τις Βαλτικές χώρες, οι άλλοι με κοιτάζανε με λίγο περιφρονητικό ύφος του στυλ, τι είναι αυτά που μας λέει τώρα αυτός ο παροχημένος γεωγράφος. είδαμε ότι αυτό το πράγμα ήταν μια φούσκα η οποία έσκασε και αυτή τη στιγμή όλοι οι οικονομικοί αναλυτές προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι αυτός ο γεωγραφικός παράγων, πώς μπορεί να τον χειριστεί κανείς, τι είναι η γεωπολιτική. Έχουμε λοιπόν αυτή την, αν θέλετε, την επιστροφή της γεωπολιτικής με την απόρριψη της κυριαρχίας του οικονομισμού. Αλλά δεν φτάνει η επιστροφή της γεωπολιτικής, γιατί ένας κλάδος τον οποίο τον έχουμε παραμελήσει για δεκαετίες δεν έχει καταφέρει να συστηματοποιηθεί θεωρητικά και νοιολογικά, να θέσει τα όρια του, και γι' αυτό ο καθένας μιλάει για γεωπολιτική για οποιοδήποτε θέμα.
Σωστά. Γίνεται κατάχρηση φυσικά του όρου, παράφραση τα έλεγε κανείς πολλές φορές.
Έχουμε έλλειμμα θεωρίας.
Ναι.
Έχουμε έλλειμμα θεωρίας, γιατί ακριβώς δεν χτίσαμε θεωρία όλες αυτές τις δεκαετίες.
Ωστόσο, στο σχετικό άρθρο σας που αφιερώσατε με αφορμή το θάνατο του Λακώστη, ήταν και μια αφορμή και για μένα να σας προσκαλέσω αυτή την συζήτηση. Γράψατε ότι αναβίωσε αυτό στην γεωπολιτική, αλλά δεν διαμόρφωσε ένα πλήρες συνεκτικό θεωρητικό σύμπαν που να καλύπτει όλες τις νέες προκλήσεις. Το κάτω-κάτω δεν τις πρόλαβε κιόλας ή ήταν πια σε μεγάλη ηλικία. Τι ακριβώς εννοείται με αυτή την επισήμανση, δηλαδή ότι σήμερα η γεωπολιτική πρέπει σε μεγαλύτερο βαθμό να ενσωματώσει τον πολιτισμικό παράγοντα, τον τεχνολογικό, πληροφοριακό κατεξοχήν που ζούμε ή και βέβαια τον περιβαλλοντικό, οικολογικό, που είναι μεγάλη η σημασία του και έχουν αλλάξει τα πράγματα τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς βέβαια να πέφτουμε σε νέους δετερμινισμούς του οποιοδήποτε τύπου.
Ακριβώς. Το θέμα, θα έλεγα, με τον η κριτική που θα μπορούσα να κάνω στην προσέγγιση του Λακώστη. Ωραία, να ξεκινήσουμε από το θέμα του, αν θέλετε, του ενός αυστηρού θεωρητικού προτύπου. Η παλιά γεωπολιτική, η γεωπολιτική των Γερμανών, είχε ένα σκελετό θεωρητικό πάρα πολύ αυστηρό, λανθασμένο φυσικά, γιατί ήταν δεταρμινιστικό. Αλλά έδινε, κάποιος που τους παρακολουθούσε αισθανόταν ότι είχε μια εξήγηση για τα πράγματα. Αυτό το απορρίψαμε, χωρίς να φτιάξουμε κάποιο άλλο θεωρητικό σχήμα που να έχει σκελετό, που να ξέρουμε πού βρίσκονται τα διάφορα θέματα, πώς θα προσεγγίζουμε κτλ. Αυτή, αν θέλετε, είναι η αδυναμία. Αδυναμία του Λακώστη, αδυναμία και όλης της γεωγραφικής σχολής. Δεν είναι μόνο ο Λακώστη. Τώρα, με τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές, θα έλεγα ότι ο Λακώστη είχε δύο φραγμούς. Ο ένας φραγμός είναι φυσικά ο μαρξιστικός, δηλαδή είναι ένας παλιός μαρξιστής, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, τον πολιτισμικό παράγοντα τον βλέπει, όπως λέγαμε παλιά, ως επικοδόμημα. Έτσι. Η βάση μπορεί να μην είναι μόνο η οικονομία, μπορεί να είναι και η φυσική γεωγραφία κτλ, αλλά το πολιτισμικό είναι κάτι λίγο πολύ δευτερεύον. Το πιάνει μέσα από την αντίληψη των αναπαραστάσεων, αλλά δεν πηγαίνει σε αρκετό βάθος. Το δεύτερο νομίζω ότι είναι το κόλλημα του Γάλλου, που είναι ανήκει στην κατηγορία των Γάλλων που είναι εναντίον της θρησκείας, αυτό που λέμε η λαϊσιτέ. Ο θρησκευτός παράγων καλό είναι να μένει απ' έξω. Τώρα ζούμε σε μια εποχή που αντιθέτως έχουμε την έκρηξη του θρησκευτικού παράγοντα, το οποίο δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε μια δετερμινιστική προσέγγιση, δηλαδή ότι η θρησκεία καθορίζει τα πάντα. Δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε μια αντίληψη σαν αυτή του Χάντιγκτον. Θυμίζω, ο Χάντιγκτον, ο οποίος μίλησε για τη σύγκρουση των πολιτισμών και ουσιαστικά μίλαγε για τη σύγκρουση των θρησκειών. Είναι πολύ πιο σύνθετο αυτό το θέμα. Αλλά βλέπουμε ότι ο θρησκευτικός παράγων είναι εξαιρετικά σημαντικός και έχουμε ανάγκη να τον εντάξουμε στην ανάλυση μας περισσότερο από ό,τι το κάνει ο Λακώστη. Αυτές είναι κάποιες κριτικές. Τώρα, αν θέλετε, τα πιο τεχνολογικά, τα artificial intelligence και τα λοιπά, ωραία, αυτά τα συζητάμε, δεν έχουν κάποια, φυσικά είναι τεράστια ζητήματα. αλλά δεν κατά τη γνώμη μου υπερκαλύπτουν ορισμένες άλλες πλευρές για την γεωπολιτική του μέλλοντος. Για μένα πάρα πολύ σημαντικός παράγων φυσικά είναι τα θέματα τα κλιματικά, αλλά πάρα πολύ μεγάλος παράγων είναι το θέμα των πληθυσμών. Γιατί εδώ ζούμε ανακατατάξεις δημογραφικές και πληθυσμιακές, οι οποίες είναι τεκτονικές. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία γερνάει με ραγδαίους ρυθμούς και μια Αφρική η οποία αναπτύσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς. Γι' αυτό δεν μιλάμε καθόλου. Ναι. Τι θα γίνει?
Ή μιλάμε λίγο, ναι.
Ναι, μα κοιτάξτε, είναι λίγο και θυμίζω λίγο τη φυσική. Τα συγκοινωνούντα αγγεία. Έτσι έχουμε μια διαφορά στάθμης η οποία είναι τεράστια.
Ναι.
Κάποια στιγμή τα αγγεία δεν μπορείς να αποκλείσεις να επικοινωνήσουν. Και αυτά θα φέρουν πάρα πολύ μεγάλες ανακατατάξεις και αλλαγές. Και εκεί φυσικά θα ξαναβρούμε το θρησκευτικό παράγοντα.
Πάντως, αν ο Λακός ζούσε σήμερα ή αν ήταν ακόμα, γιατί τις τελευταίες δεκαετίες βέβαια έφτασε μεγάλη ηλικία, δεν μπορούσε πια να είναι ιδιαίτερα ενεργός, ποιες από τις τρέχουσες εξελίξεις πιστεύετε ότι θα θεωρούσε τις σημαντικότερες για την εξέλιξη της γεωπολιτικής σκέψης? Ας πούμε, θα εστίαζε στον ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα? Θα έδινε σημασία στον πόλεμο της Ουκρανίας? Σε αυτά που βλέπουμε στην Αρκτική, και είχαμε την ευκαιρία σε ένα προηγούμενο podcast προμηνών να τα συζητήσουμε, να ξαναεπανέλθω στις ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές που δημιουργούνται και είναι αρκετά με μεγάλη υπόθεση και αυτή, στις αλυσίδες εφοδιασμού, στις διάφορες μορφές υβριδικού πολέμου. Εσείς λοιπόν αυτά πώς θα τα βάζατε, τα πιο τρέχοντα μέσω βραχυπρόθεσμα ζητήματα, και κατά πόσο μένουν πολύ χρήσιμα για να καταλάβει κανείς το σημερινό κόσμο?
Κοιτάξτε, όλα είναι, δεν μπορεί να κανείς να αποκλείσει τίποτα. Είναι σε διαφορετικές κλίμακες. Τώρα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας είναι ένα ζήτημα τεκτονική σημασία. Αλλά εάν, για να βγούμε από αυτή τη δυσκολία να ιεραρχήσουμε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα, εγώ υποθέτω ότι αυτό που θα έβρισκε συναρπαστικό ο Λακόστ, ίσως γιατί το βρίσκω και εγώ συναρπαστικό, είναι αυτό που έγινε με τα στενά του Ορμούζ. Mm-hmm. Διότι έχουμε τι? Έχουμε μια αλλαγή τεχνολογίας σε σχέση με την τεχνολογία του πολέμου. Ξαφνικά όλα όσα ξέραμε ετοιμάζονται στον αέρα. Διάβαζα ότι στην Αγγλία ετοιμάζονται να ακυρώσουν σειρά από παραγγελίες για ισχυρά σκάφη, φρεγάτες κτλ. Διότι διαπιστώνουν ότι ενδεχομένως αυτά είναι άχρηστα με τις νέες μορφές πολέμου. Δηλαδή κινδυνεύεις να έχει καταπληκτικά πλοία τα οποία θα στα βουλιάξουν με κάποια πάμφινα μέσα, ας πούμε. Κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει πολύ και στην Ελλάδα. Λοιπόν, από τη μία έχουμε αλλαγή τεχνολογίας, δραματική αλλαγή τεχνολογίας, και από την άλλη έχουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή η αλλαγή τεχνολογίας αναδεικνύει τη σημασία ενός γεωγραφικού στοιχείου που είναι τα στενά, που είναι τα στενά του Ορμούζ. Επομένως έχουμε τεχνολογία και γεωγραφία που αλλάζουν όλο τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις παγκόσμιες συγκρούσεις, με αποτέλεσμα η υπερδύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών να βρίσκεται στραμπουλιγμένη από μια μεσαία δύναμη η οποία όμως είχε την ευφυΐα να καινοτομήσει και να βγει από μια συμβατική προσέγγιση αξιοποιώντας τη γεωγραφία. Τώρα μιλάμε για το Λακόστ, έλεγα ότι το βρίσκω και εγώ συναρπαστικό, γιατί αυτό είναι κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες στο πώς σκεφτόμαστε και εμείς αμυντικά. Δηλαδή τι προσαρμογές πρέπει να κάνουμε σε σχέση με το τρόπο που ξοδέψαμε τα λεφτά.
Εννοείται στη χώρα μας, έτσι?
Βέβαια. Γιατί και εμείς έχουμε κάνει τεράστια επένδυση σε βαριά συστήματα, τα οποία στο Αιγαίο ενδεχομένως είναι άχρηστα. Γιατί όταν η Τουρκία έχει τόσο μεγάλη πρωτοπορία στη νέα τεχνολογία, στα drones κτλ., θα μπορεί, από ό,τι καταλαβαίνω, όσο μπορώ να καταλάβω, δεν είμαι ειδικός, μπορεί όλα αυτά τα πλοία να τα καταστρέψει μέσα στο Αιγαίο και θα πρέπει για να τα προστατέψουμε να τα στείλουμε στον Ατλαντικό, μακριά. Αλλά το άλλο από την άλλη μεριά είναι ότι το Αιγαίο είναι σαν τα στενά του Ορμούζ, δηλαδή μπορεί κανείς με μια στρατηγική ανάλογη με αυτή των Ιρανών να αποκλείσει την έξοδο από τη Μαύρη Θάλασσα. Εάν υποθέσουμε ότι απειλούνται ζωτικά συμφέροντα και με αυτόν τον τρόπο φυσικά να πιέσει τη διεθνή οικονομία για τους παράγοντες όπως κάνουν οι Ιρανοί να παρέμβει. Δηλαδή έχουμε κύματα αναθεωρήσεων σε πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα.
Βεβαίως. Κύριε Πρεβελάκη, ευχαριστώ πολύ για αυτή την συζήτηση, ακριβώς η οποία έδωσε κάποια άλλη διάσταση σε μια λέξη που συνεχώς χρησιμοποιείται, αλλά δεν είναι απαραίτητα απόλυτα κατανοητή, η λέξη γεωπολιτική, ποια είναι η σχέση της με τη γεωγραφία, με την πολιτική, με αφορμή όλα αυτά, όχι μόνο και τις διεθνείς βέβαια εξελίξεις που ζούμε, αλλά το θάνατο ενός μεγάλου διανοητή αυτές μέρες, του Yves Lacoste, που διαμόρφωσε ολόκληρη τέτοια σχολή και στο γαλλόφωνο χώρο και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να αναπτύξω αυτά τα θέματα που δυστυχώς δεν είναι πολύ γνωστά στην Ελλάδα.
Από όλα τα χρόνια που συζητάμε, νομίζω είναι η συζήτηση που κατεξοχήν πάνω στη μελέτη σας, στο έργο σας και στο αντικείμενό σας αυτό, αλλά η οποία έρχεται να κουμπώσει με αυτά που γίνονται γύρω μας.
Βέβαια, έτσι είναι.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Κώστας Κυριακάκης.